Teo Zlatibor, na Zlatiboru za 7 mjeseci više od 805.000 noćenja i dalje najposjećeniji planinski centar prema danas objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku. U periodu od januara do kraja jula na Zlatiboru je registrovano 273.536 dolazaka turista i ostvareno 805.799 noćenja, navode iz turističke organizacije Zlatibor. U odnosu na isti period prošle godine broj dolazaka je povećan za 8,6%, a broj noćenja za 7%, kako je saopšteno. Posebno ohrabruju rezultati na domaćem turističkom tržištu. Od januara do jula Zlatibor je posetilo 176.413 domaćih turista, što je 14,5% više nego u istom periodu prošle godine. Domaći gosti su ostvarili 549.279 noćenja, čime Zlatibor i dalje zauzima prvo mjesto u Srbiji po broju noćenja domaćih turista. Rast domaćeg turizma na Zlatiboru značajno je iznad rasta na nivou Srbije, gdje je broj dolazaka domaćih turista u prvih 7 mjeseci poveća za 7,7%, ističe iz Stavo Zlatibor. Pozitivan trend nastavljen je i tokom jula sa 45.375 dolazaka. Zlatibor je u julu bio najposjećeniji planinski turistički centar u Srbiji ispred Kopaonika i Tare. Tokom ovog mjeseca na Zlatiboru je ostvareno više od 140.000 noćenja u odnosu na jun prošle godine. Ukupan broj dolazaka turista povećan je za 12,7%, dok je broj dolazaka domaćih gostiju porastao za čak 20,2%. Dodaje se u saopštenju, Zlatibor nastavlja da beleži značajno interesovanje i sa inostranog tržišta. U prvih 7 mjeseci 2026. godine registrovana su 97.123 dolaska stranih turista, koji su ostvarili 256.520 noćenja. Među najznačajnijim inostranim tržištima za Zlatibor su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Rusija, Kina i Rumunija, što, kako navodi Izrael, Zlatibor potvrđuje sve širu prepoznatljivost Zlatibora u regionu, ali i na udaljenijim međunarodnim tržištima.